10 i po.
10 i po.
Beograd 1.
Okolo.
U 10 i po.
Dobroveče, ovo je 10 i po, danas slušate. Ekologija i umetnost, izložba Đorđa Stanojevića u kući Legata. Patnja i nada, predstava kretanje u Bitev teatru. Čas kada nismo znali ništa jedni o drugima. Handkel Komad sutra pred beogradskom publikom izvodi pozorište iz Klagenfurta. Pehovi i problemi na festu, otkazana projekcija filma Greh i sutrašnja premijera Zvanične tajne. Večeras i o romanu Glad holandskog pisca Uarijašija. Počinje 10:30, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Kuće Legata u Beogradu večeras je uz veliko interesovanje publike otvorena samostalna izložba Đorđa Stanojevića Sonari. Serija radova je nastala u periodu od 2016. do 2020. u prirodi i bazira se pre svega na praćenju procesa nastanka umetničkog dela. Tanja Živković.
Naziv sonar implicira na poniranje u osetljive strukture sveta, gde se umetničko delo ne shvata kao estetički predmet, već kao sredstvo saznanja. U dijalogu sa prirodom nastaje sadržaj umetničkog dela. Stiču se ona znanja koje smo izgubili živeći u urbanim sredinama. Moj rad se bavi odnosom priroda-umetnost-čovek. U ovom odnosu umetnost podrazumeva ulogu medijuma u pokidanoj vezi između čoveka i prirode, kaže Đorđe Stanojević i dodaje.
Priroda ne trpi nikakav plan, nikakvo racionalisanje, ona zahteva prepuštenje. I kada se priča o moje umetnosti, pošto ja radim i video, radim i objekte, ovo su slike, više bih pričao o tokovima i prepuštanju tim tokovima, fluidima, nego o nekom zaključivanju. Jer kad uđete u sam koren reči zaključiti, znači da ste se zaključali. Ovo je više jedna vrsta putovanja. A na tom putovanju ja imam saznanja kroz zapravo dijalog sa prirodom. Tako da u tom dijalogu sa prirodom ja stičem određena znanja. Zato sam rekao na samom otvaranju izložbe da meni slika nije izraz, već sredstvo saznanja. To je jako važna stvar. I ja slikam zbog toga. Ja slikam da bi saznao zbog čega sam ovde, šta je moja svrha, odakle sam došao, kuda idem. A to mogu jedino da uradim zapravo daleko od urbane sredine u mom ateljeu koji se nalazi u samoj prirodi. I sve što slikam, ja slikam ispod otvorenog neba, gde slika postaje gotova onog trenutka kad ona, ali stvarno, postane ogledalo neba. I po svojoj prilici ova plava boja koja se desila, ona je nastala zato što su slike imale težnju da postane ogledalo neba.
Istoričar dr. Miomir Gatalović autora naziva intelektualnim slikarom koji podstiče druge ljude i čitavo čovečanstvo da rade u duhu humanih vrednosti.
Takav jedan čovjek nam je priredio izložbu. Kada prođete kroz nju i pogledate ove divne slike, vidjet ćete da iz njih isijava svetlost. A bez svetlosti mi ljudi smo, tako reći, mrtvi. Svetlost nam je potrebna da bismo bili živi. I kada pogledate ove divne plave kolorite, vaše srce počinje da se otvara. Vaša duša se puni radošću i potom je potrebno da učinite samo jedan mali korak koji niko sem vas ne može učiniti, a to je da uključite svoj mozak, svoj razum i da postanete intelektualno biće. Da se zapravo zapitate o svim onim pitanjima koje je čovek postavlja o sebi od pamtiveka. Ko sam ja, odakle potičem, koje je moje mesto i svrha u prirodi, ko je moj tvorac, kakva je veza između čoveka i prirode, pa sve do onih najtanjih ličnih pitanja koje su samo vaša, intimna, ali da pokušate da na njih date odgovore, da pokušate da razmišljate. I to je ono što mi se čini da ove slike traže od svakog od nas, da razmišljamo.
Đorđe Stanojević vodi nas na put samospoznaje i istraživanja, ističe istoričar umetnosti Dušan Zlokolica.
Đorđe Stanojević je na putu traganja za sobom kroz umetnost zašao u dubine svog ljudskog i civilizacijskog arhija, kako i sam voli da kaže. Njegova inspiracija, kao i materijal kojim se služi, je upravo priroda iz koje je potekao. Često ističe vezu između šljive, voćnjaka, proplanka, neba i platna na kome nastaju njegovi radovi. Kada se udobimo u sonare, ubrzo shvatamo da kod nastanka ovih radova nema igre slučaja. Oni su deo jedne ozbiljne promisli umetnika u kreiranju jedinstvenog odnosa između tehnike kojom se umetnik služi i prirode sa kojom sarađuje. Tamo gde proces nije kontrolisao umetnik, dovršila ga je priroda. Upravo taj odnos predvidljivog i nepredvidljivog je ono što čini svako platno posebnim i izuzetnim.
Đorđe Stanojević je vizuelni umetnik i predavač. Osnovne magistarske i doktorske studije završio je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Do sada je imao 37 samostalnih i mnoge kolektivne izložbe u zemlji i inostranstvu. Profesor je na Fakultetu savremenih umetnosti i na Akademiji za umetnost i konzervaciju u Beogradu. Osnivač je i umetnički direktor međunarodne platforme Nature and Art, koja se bavi povezivanjem prirodnih sa umetničkim procesima. Izložba Sonari u kući Legata pred publikom je do 23. marta.
Iskrena ljubav kao jedini i najbolji recept za spasavanje pojedinca i sveta. Tako bismo mogli da govorimo o predstavljenim romanima Vladana Rakića, Berlinska obsesija i Beogradska fascinacija. U kući Đure Jakšića glumci su čitali odlomke uz muziku klavira i violine, a tamo je bila i naša Arijana Handan.
Član Udruženja književnika Srbije i Saveza pisaca Nemačke, novinar i književnik Vladan Rakić objavio je 31 knjigu i dobio 24 književne nagrade. Novim romanima u svetu zbudljivih, emotivnih vrtloga u carstvo strasti i opsesivne bezglave ljubavi prema ruskinji Emiliji, čitaoce uvodi Vladan Rakić.
U početku je najnežnija i najtoplija Ruskinja, međutim kasnije se polako otkriva da je neverna i da je to nešto jače od nje. Čak nije ni svesna da je nifoman, ali ona je nezamenljiva. Ona ne može se uporediti ni sa jednom Ruskinjom, a ni sa jednom drugom ženom, znači ona ima takve moći i ona je svesna toga i kad ovlada muškarcima, jednostavno su gubili glavu svi za njom. Svi bivši su trčali oko nje da se imao ozbiljne probleme, čak maltene i glavu torbi je bila, pošto su to pojavili i Rusi, i Arapi, i Nemci, i tako dalje, ne i naši, tako da je sveg i svačega bilo. Ali zato je neponovljiva, zato ko jednom proba, to je gore od svake droge. Moj izdavač koji mi je objavio u Nemačkoj tri knjige, preveo i objavio profesor dr. Peter Gernhoff, je vrlo strog. I kad je on rekao, to je potpuno autonomno, znači hoćeš da napriš komercijalni roman, a šta je najkomercijalnije, ljubav, seks, droga, ruska mafija, Al-Kaida, prostitucija, to u Nemačkoj ide, mislim, a i svuda. A i sam stil je onako narativan, ima dosta bogatih opisa, odnosno opisi nikako da prestanu. Jedva sam završio sa dva toma, ostavio sam otvoreni kraj, a ako krene dobro roman, ići ćemo sa trećim.
Pored istinitih događaja u predstavljenim romanima Berlinska opsesija i Beogradska fascinacija ima i imaginacija autora. To je slojevita priča o muško-ženskim odnosima, ali i ep u slavu nadmoći žena, kaže profesor dr. Dragan Simeunović.
Ovde se on odlučio da piše priču o moći u onom Ničevskom smislu. Znate kako Niče definiše moć kao nadmoć u odnosima snage, volje i ljubavi. Ovde se radi o tom poslednjem polju, o polju ljubavi, gde zapravo dolazi do izražaja nadmoć žene kao biološkog bića i manifestuje se u jednom direktnom odnosu. Samo na prvi pogled je ovaj roman erotski. Zapravo je to jedna slojevita priča o muško-ženskim odnosima u kojima se u param parčad razbija večita muška iluzija o sopstvenoj nadmoći, o narcisoidnosti muškarca koja traje otkad traje ljudski rod i jednom davno od muškarca stvorenom navodnom pravu koje su prihvatile nažalost i žene da u ime ljubavi, u ime osjećanja postoji pravo na posjedovanje. To pravo niti je prirodno, niti ga možemo tretirati kao artificijelno, zato ova studija zapravo jeste na neki način jedan ep u slavu nadmoći žene kao ženskog roda, uopšte u celini. Setimo se samo svetog Augustina koji u trećem veku kaže da je žena nadmoćnije biće od muškarca, jer je kao korov, zato što ranije sazreva, manje boluje i duže živi. Kako je bilo pre 1700 godina, eto napisao sveti Augustin, tako i danas.
Da je iznenađeno što prvi put nakon svih knjiga poezije ima priliku da čita i romane Vladana Rakića, govori glumica Svetlana Sretenović.
Čitala sam više njegovih promocija, doduše to su bile uglavnom neki kosovski ciklusi, toga je nekad opsedalo. Ova je, da kažem, prva knjiga koja je potpuno drugačija, potpuno drugačije tematike. Ovo je nešto za mene isto potpuno iznenađujuće, nisam to očekivala od njega, ja njegovu poeziju znam, ali ovo je malo neobično, intrigantno, ja vidim da je sada otišao neke druge vode. Sada ovo je neka ljubavna tematika sa nekim aluzijama na seks, onako malo je verovatno otišao u tu neku intrigantniju temu. Verujem da će imati neku svoju čitalačku publiku ko voli recimo Bukovskog ili ko je volao tako to neko štivo. Verujem da će mu ovo biti zanimljivo.
Kako kaže Vladan Rakić, bez obzira na svu rutinu, na sve savladane zanatske stvari u poeziji i književnosti, ne bi mogao da sedne pred prazan papir i piše radnim danom od 8 do 4. Samo pod naletom inspiracije se savladavaju planine i dobija se mnogo više. Da je uspeo da savlada i ovu planinu, siguran je glumac Dejan Đurović.
Ono što bih mogao za gospodina Rakića da kažem, ja sam dosta ozbiljno fasciniran njegovom poezijom, a sad mi se čini da sam sa prozom doživio još nešto zanimljivije. Naime, moram da kažem da pesnik Rakić na neki način koristi veoma mnogo i dobro srpski jezik. On ga kombinuje, on pravi nove kovanice od srpskog jezika i to je nešto što je jako zanimljivo.
Vladan Rakić vratio se iz Berlina nakon 16 godina. Taj grad, kako kaže, bio mu je inspiracija.
Ovo je literarni rudnik, sama Ruskinja, recimo, to je toliko toga nagomilanog i preživljenog, doživljenog, da je ovo jedan rudnik neiscrpan. Ja mislim da ću tek eksploatisati, znači niz romana će krenuti. Jednostavno, Berlin nema kraja. Grad je vrlo težak, je za življenje, za preživljavanje, kad se duže ostaje, ali je vrlo inspirativan, sa bogatim dešavanjima. Jedan lud grad sa ludim načinom života, koji se razlikuje ipak od našeg načina života.
Trozvučje svetla je nova zbirka pesama Vladana Rakića, čiju promociju publika može da očekuje. Predstavljanje i romana Berlinska obsesija i Beogradska fascinacija upotpunila je i muzika profesorke Tanja Olujić i Dragana Ilića.
Za svoj 31. rođendan najmlađe pozorište u Beogradu Bitev teatar nastavlja produkciju u duhu prethodnog izdanja Bitev festivala, premijerom nesvakidašnje predstave Kretanje rediteljke Jovane Tomić prema tekstu Dimitrija Kokanova, koja podrazumeva aktivno učešće publike u nekoliko prostora tog pozorišta. Predstava imala čak 3 premijere, a poslednja je bila večeras. Igra se uz prisustvo samo 35 gledalaca, koji podeljeni u 5 grupa izlaze iz uobičajenog pozorišnog komfora i na različitim lokacijama slušaju intimne monologe petoro glumaca o usamljenosti, strahu, patnji i nadi. Na premijeri je bila Sonja Todorović-Žegrt.
Bitev teatar u okviru sezone 2019-20. Započeo je novi koncept i pod sloganom Nastavimo iz početka i predstave pokušavaju da dodatno istražuju forme kojima se briše jasna granica između izvođača i publike. Tako i ansambal pozorišne predstave Kretanje formom izvođenja inicirao kolektivno kretanje kao impuls za izlazak iz zone komfora. Gledaoci se dele u 5 grupa po 7, ukrštaju se, čime se postiže izuzetna dinamika pozorišta. Publika je različitim putevima, ide zapravo kad istom cilju, kaže rediteljka predstave Jovana Tomić.
Bilo je specifično i potpuno drugačije od bilo kog procesa uobičajeno kako se radi u dramskom pozorištu, a dakle mi smo prvo imali individualne probe sa glumcima i onda zapravo kada smo ušli u tu neku finalnu fazu razrade imali smo test publiku. Dolazili su nam poznati i nepoznati kolegi, prijatelji, ali ljudi koji nemaju nikakve veze sa poslom i onda su nam oni zapravo davali feedback da bismo znali kako da uključimo publiku u cijelu priču, a da budemo nekako nežni, da to nije invazivno. Pa prvo sam se baš dugo bavila tekstom. Ja sam ušla u fazu pripreme otprilike 6 mjeseci pre nego što su počele probe, tako da iz analize svakog od monologa shvatila sam koji mi profil treba i onda sam tačno znala koga želim. Mislim da je velika hrabrost Bitefa kao pozorišta naprave takav jedan iskorak i da prvo produkciono svedu publiku na 35 ljudi. I ja bih strašno voljela da se moja karijera razvija u nekom ovakvom sličnom pravcu, ali ne znam koliko su institucije u Srbiji otvorene za ovaj vid.
Koliko za tebe kao mladu rediteljku znači da je upravo tvoja predstava izabrana da proslavi 31. rođendana Bitefa?
Pa je jako velika čast. Ne, ja mislim da kada mlad reditelj radi u bilo kom pozorištu postoje razni pritisci sa svih strana, tako da ovo je negde okolnost koja, mislim, karakteriše svaki rad, a ne, ja sam ovdje imala pritisak od te proslave, ali i od činjenice da je ovo prava izvedba teksta Dimitrija Kokanova, tako da je ovo njegov prvi autorski rad sa kojim izlazi u javnost, tako da je ovo neka kruna našeg prijateljstva i profesionalnog rada. To je bio najveći pritisak.
Predstava Kretanje nesvakidašnje po tome što se odigrava samo delom na sceni, te povećava nivo intime i mogućnost komunikacije sa glumcima. A koliko sami glumci moraju da imaju koncentraciju kad im je publika tako blizu, čućete od mladog glumca Pavla Mensura.
Svakako svaki glumac mora da radi na koncentraciji, da glumi na 10-15 cm publike. Mislim da to nema veze sa godinama, nego sa tom nekom sigurnošću koja se stiče tokom proba. Ja imam veliko zadovoljstvo i stvarno sam bio u dobroj poziciji u smislu da sam zradio sa starijim kolegama i jednom sada već ne toliko starijom od mene, ali iskusnijom rediteljkom koja je svašta nešto radila i koja nas je na pravi način usmerila i na pravi tačan način nam objasnila kako da dođemo do te neke međusobne konekcije sa publikom i da zapravo to što su nam oni blizu toliko koliko jesu, da zapravo to igra za nas kao najveći adut unutar cele ove naše predstave i kao šansu da stvorimo to neko uzajamno poverenje sa publikom.
Predstava Kretanje odigrava se u zgradi Bitef teatra, na galeriji, portirnici, delom u garderobi, za šankom i u ženskom toaletu, gde nas dočekuje glumica Jelena Ilić.
Koncentracija, apsolutno prisustvo jedno u trenutku, ali ono što je najzanimljivije meni kao nekome ko ovo izvodi, kao izvođačici, je zapravo materijal koji dobijamo od publike. Iz tog odnosa se zapravo stvara ovaj materijal koji večeras izvodimo. Mislim, vrlo je neobično, jako je intenzivno, ali je dragoceno zato što zapravo svu snagu, svu kreativnost crpimo iz odnosa publike i nas sami.
Mislim, pretpostavljam ni u snu nisi razmišljala, ćeš ikad glumiti u ženskom WC-u.
Da, nisam, ali je zapravo to u funkciji onoga što je sadržaj mog materijala. Fenomenalno. Sadržaja koju Dimitrije Kokanov napisao i čudesna Jovana Tomić zajedno sa svima nama sprovela. Pričam zapravo o samoći, pričam o jednoj vrsti izolovanosti, pričam o nekakvim zaštićenim prostorima i u tom smislu je nekako toalet pravi izbor. Te kabine koje su kao kocke, mislim, iskud nema mrdanja, nema izlaska.
U predstavi Kretanje još igraju, pored Pavla Mensura, i Jelene Ilić i Aleksandar Đinđić, Ana Mandić i Milica Stefanović. Prve reprize predstave Kretanje najavljene su od 5. do 8. marta. Ova predstava nikog ne ostavlja ravnodušnim.
U Narodnom pozorištu sutra uveče gostuje Gradsko pozorište iz Klagenfurta sa komadom Čas kad nismo znali ništa o jedni od drugima, Petera Handkea, najavila je upravnica Ivana Vujić.
Ako govorimo o samom komadu, njega odlikuje beskrajna poetičnost, inovativnost, uzbudljivost. Ali budite svesni da je komad napisan faktički bez teksta. Tekst koji prilaže Handke jeste jedna poema o čoveku i njegovom kretanju kroz istoriju. Peter Handke, veličanstveni pesnik, izvanredni pisac i Nobelovac, kao i Elfride Jelinek, ima posebno tkanje pisanja u okviru koga on ne objašnjava karaktere, ne piše likove, on daje jedno tkanje u okviru koga će se reditelj i trupa složiti. Ovo je veoma interesantno zato što smo prvi put imamo kao, smo domaćini, a kao goste imamo pozorište iz Klagenfurta. I ne samo iz Klagenfurta, već se radi ovde o jednoj specifičnoj koprodukciji Martin Bitte Nemenzi Platz, Vielen Dank. Ovde je jedna evropska koprodukcija između gradskog pozorišta u Klagenfurtu, zatim teatra, nemačkog teatra iz Bolzana, iz Italije, koji pravi predstave na i italijanskom, ali jako mnogo i na nemačkom jeziku, jer je nekad taj deo pripadao Austro-Ugarskoj, i naravno berlinskoj trupi Kula, koju predstavljaju pre svega reditelj Robert Schuster i gospodin Martin Gruber. Oni su odlični umetnici, gospodin Schuster je veliki i odlični reditelj koji predaje na čuvenoj akademiji Ernst Buch, a takođe Martin Gruber spada u najinteresantnije koreografe. On predaje scenski pokret na takođe akademiji berlinskoj Ernst Buch, inače obojica rade po čitavom svetu. Znači, pred nama je jedna vanredna predstava u kojoj nema reči, ali ima teksta i ima poezije, onako kako je Handke to zamislio.
U okviru specijalnih projekcija ovogodišnjeg festa večeras je u Kombak dvorani prikazan film Ine Stanović Sin, koji je svetsku premijeru imao na prošlogodišnjem Sarajevo film festivalu. Glavne uloge u filmu tumače Ulik Svehmiju i Snežana Bogdanović, sa kojom je razgovarala Nevena Matović.
Još uvek nismo zaboravili vašu prošlogodišnju ulogu u filmu Šavovi, a evo večeras ćemo vas gledati u jednoj ulozi žene koja se takođe muči, ali sa jednim opet problemom koji je takođe porodični.
Jeste, da. Iz drugog miljeja, sa drugim dijalektom, sa drugim... Pa, znate šta, ovo je potpuno jedna drugačija žena, druga žena, urbana žena iz Sarajeva, obrazovana žena iz Sarajeva, koja ima... se bavi problemom odrastanja svog starijeg sina koji je tinejdžer, a koji u stvari ima dodatne probleme svog života, jer pokušava da pronađe svoju pravu biološku majku i kad se to ne dogodi, onda se njegov svet sruši. I sad sa tim bolom koji on nosi i sa tom destrukcijom sa kojom on živi, roditelji treba da se snađu i da u stvari da nekako ova gospođa koju ja igram pokušava da zadrži, održi porodicu u harmoničnom i srećnom, pa kad uspe.
Ono što je meni zanimljivo je da se dosta filmova sa ovih prostora bave upravo tim porodičnim problemima, kao da smo prevazišli te rane koje nas bole od prethodnog rata i još uvek bolujemo, ali se ipak nekako okrećemo problemima koji zapravo nastaju u, kako kažu, ćeliji osnovnoj društva, to je porodica.
Znate kako, ja mislim da sve uvek počinje od malih problema. Mali, nesrećan čovek stvara velike probleme. A istorijski kad gledate sve te užase koji su se dešavali i počinjali, uvijek su počinjali u glavama nekih malih ljudi koji su možda odrastali u jako poremećenoj ili nesrećnoj porodici ili ne znam šta, i onda su postajali to što su postajali, mi ih nazivali monstrumima i kako su mogli da... Mislim, čovjek nekada ne može da utiče na ceo svet oko sebe, ali bi trebalo da se angažuje tamo gde može da napravi promenu. To je uvek moj, a to je njegova porodica, to je blizak krug. Kad tu promenite nešto i kad tu uspostavite harmoniju, ja mislim da se to onda odražava na sve stvari oko vas. I kad bi svi se time bavili, verujte mi, kao kolektiv pojedinaca, imali bi možda više razumevanja, poštovanja jedne za druge i možda bi drugačije gledali na svet oko sebe.
Hvala vam, Veri.
Ništa, hvala vama.
Projekcija filma Greh Andreja Končalovskog večeras je na festu u Sava centru otkazana zbog tehničkih problema. Skoro 4000 Beograđana provelo je skoro jedan sat čekajući premijernu projekciju filma, kada su im organizatori saopštili da je otkazana zbog tehničkih problema. Iz istih razloga otkazana je i sutrašnja premijera filma Zvanične tajne. Holandski pisac Džamal Uarijaši predstavio se beogradskoj čitalačkoj publici romanom Glad u izdanju Akademske knjige. Pisac je rođen u Amsterdamu, po struci je psiholog i do sada je objavio 5 romana. Izveštaj Dragane Kovačević.
Kroz prizmu pedofilije ovaj autor u romanu Glad obrađuje temu građanske slobode i prava poslednjih decenija veoma popularnu u evropskoj literaturi. Ova knjiga, čiji se površinski sloj oslanja na pitanja koja društvu postavljaju pedofilske sklonosti pojedinaca, zapravo i nema suštinske veze sa samom pedofilijom. Roman govori o našem vremenu, licemerju bogatih zapadnih zemalja i siromašnoj Africi, o kojoj se govori s vremena na vreme, što roman Glad i potencira. Glad i nemaština su konstante života u Etiopiji i drugim zemljama. Sa sinoćne promocije ovog holandskog autora nameću se 2 važna pitanja koje smo izdvojili. Postoje tematske sličnosti između romana Glad i romana istog autora Uništenje Prospera Morela iz 2010. godine. Povezivanje prošlosti i sadašnjosti važno je za Džamala Uarijašija.
Njemu se čini vrlo zanimljivim upravo taj, za priču, tehnički mu se to čini zanimljiv, da u susret dovede 2 različita vremena, tako je tokom priče. Znači susret u sukobu, znači 2 vremena, prošlog i sadašnjeg, može da se odvija zapred priče i to je njemu u suštini interesantno i zgodno.
Roman Glad također govori o senci političke korektnosti koja se nadvila nad holandskim društvom poslednjih godina. Kako se pisac Džamal Uarijaši osmelio da sa toliko slobodom otvoreno govori o manama holandskog društva?
Als ik begin te schrijven, dan is dat eigenlijk altijd uit een soort eigen interesse. En denk ik nooit aan de lezer. Ik wil
Mene uvek zanima zapravo, i uvek kada počnem da pišem neku novu knjigu, zanima me ono što mene lično tangira. Dakle, uvek počnem odatle i dugo vremena razvijam to moje samo interesovanje pre nego što priča uopšte počne da se odvija.
Pas, meestal pas tegen eind... van het schrijven van een boek.
Tek kad prevede knjigu kraj, onda shvati da to će neko još i da pročita, neću samo ja. U početku ni ne misli na čitaoca. I onda tek posle vidi da je govorio o temama koje su bile u suštini, koje imaju neki veći opšti značaj, ali su njega prvenstveno tangirali. On smatra da u Holandiji apsolutno postoji sloboda da se skoro o svemu govori. Jedino je ta sloboda fražilna, ona nije uvek postojana, upravo zbog političke situacije, naročito postoje neke teme koje su vrlo, vrlo osjetljive, kao što je naravno islam uopšteno gledano, ali i druge neke teme, i on u suštini smatra da sa svih strana i radikalna desnica i radikalna levica u suštini na svoj način loše naravno utiču na prirodu te slobode, koja je u suštini do nedavno, to sada ja dodajem, bila podrazumevajuća u Holandiji.
Dobili smo važnu knjigu i redak prevod nekog savremenog holandskog autora kao što je Džamal Uarijaši.
Slušali ste 10:30, Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Ana Tomašević potpisuju ovo izdanje emisije. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.